Velkommen til Aftenklubben på Nova Podcast.
Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
Velkommen til den her podcast-episode af Novas nyhedsmagasin Aftenklubben, som er i en form for sommerferietilstand. Fordi normalt så er det her et program, hvor jeg har en gæst i studiet hver aften 22.30, hvor vi dykker ned i den her persons historie, personlighed, kompetencer, viden osv. osv. Men her i løbet af sommeren, der er det telefoninterviews. Det er små korter, jeg lige tager. Vi tager lige og stiller nogle spørgsmål, der handler om noget meget specifikt, og så bevæger vi os hurtigt videre til noget andet. Det er sådan lidt kortere, lidt hurtigere. Og i den her, der har det handlet om blandt andet, hvordan musikere de, kommer til at blive påvirket af kunstig intelligens, og hvordan vi som godt kan lide musik, hvordan bliver vi påvirket af den her nye teknologis. Og det talte jeg med Andreas Hemmeth om. Han er musikproducer og sangskriver, og så er han chef for det, der hedder Autor, som er sådan en brancheorganisation for sangskriver og komponister. Du kender ham måske også, som har lavet I See Right Through to You, fordi han går også under kunstnernavnet DJ Encore. Eller det gjorde han i hvert fald for en del år siden. Jeg ved ikke, om man stadigvæk gør det. Det var et emne, vi dykkede ned i. Jeg talte med Christensen, som er skribent for det filmmagasin eller filmhjemmesiden, der hedder Kino.dk. Og vi talte om, at skuespillerne i Hollywood, de strejker. Hvorfor gør de det? Og hvilken betydning film? Det fik vi os også en snak om. Og så handlede det også om live musik. Fordi hvad er det egentlig, der gør en god live oplevelse? Hvad er det, der gør en god koncertoplevelse? Det tager Karolina Haubek om, fordi hun er aktuel med en podcast, der hedder Alive, som sætter fokus på den her performance, altså live oplevelsen ved en koncert. Og det er faktisk, hvad du kan høre i den her udgave af Aftenklubben. De her tre forskellige bidder, eller de her tre forskellige snakke, så jeg synes egentlig bare, du skal læne dig tilbage. Og hvis du tænker, jeg savner lidt det tidligere, du også kan finde i podcastform, der hvor du har fundet det her, de her interviews, hvor der er tid til at gå i dybden på en anden måde end her. Hvis du savner det, jamen, så er det også tilbage, men bare lige efter sommerferien. Men det, så synes jeg bare, du skal læne dig tilbage her og nyde den her uge i Aftenklubben.
Aftenklubben på Nova.
Din vært er Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der skal det starte med at handle om en sang, som tilbage i april gik viralt over det meste af verden. Den lød nemlig sådan her.
Talking to a diva, yeah, she on my nerves. She think that I need her, kick her to the curb. All I know is you could have had the world.
Sangen her hedder Heart on My Sleeve. På sangen der kan man høre to superstjerner, Drake og The Weeknd, men det er ikke derfor sangen den gik viralt. Den fik opmærksomhed over hele verden, fordi selvom det lyder som Drake, og den anden stemme lyder som The Weeknd, så er det i virkeligheden en stemme skabt via kunstig intelligens, der ellers lyder som de her karakteristiske stemmer. En sang, som de her to artister altså ikke lige havde bedt om. Og samtidig i en helt anden genre, der har et andet band, nu via kunstig intelligens, fået muligheder for at udgive musik, som de længe har ville lave. Beatles vil udgive en ny sang med hjælp fra kunstig intelligens. Det var en nyhed, man kunne støde på i juni i år. Til det britiske medie BBC, der kunne Beatles-frontmanden Paul McCartney afsløre, at det ved hjælp af kunstig intelligens er lykkedes at færdiggøre den sidste Beatles-udgivelse, samt at den bliver udgivet senere i år. Og begge de her historier bevidner om, at kunstig intelligens og nye teknologier åbner op for muligheder, men også dilemmaer. Hvad skal man frygte, og hvordan skal man som musiker og komponist forholde sig til det her? Det er de helt store samtaleemner lige pt., og det er altså også det, som det skal handle om her i Aftenklubben, fordi her over telefonen, der har jeg fået besøg af Andreas Hemmeth. Og Andreas, velkommen til. God aften.
Tak skal du have.
Og vi skal tale om komponister, vi skal tale om sangskrivere, og hvordan man i musikmiljøet skal forholde sig til kunstig intelligens, som jo fylder rigtig meget. Men inden vi lige kaster os ud i det, så har jeg lige en præsentation af dig, fordi du er en, der selv har stiftet bekendtskab med det her, kan man sige, fordi du er selv sangskriver og musikproducer. Du er også chef i Autor. Det er en brancheorganisation for sangskrivere og komponister, hvor I arbejder for deres rettigheder. Og du er også kendt under navnet DJ Encore, som yep. er et navn, som jeg kan huske, jeg stiftede bekendtskab med, fordi det var blandt andet dig, som lavede sangen I See Right Through to You, som blev brugt som soundtrack til reality-showet Big Brother, men du har også lavet mange andre ting, vel, i indskyde. Så du har både sådan det praktiske med selv at lave musik, men du er også chef i en brancheorganisation, som skal forholde sig til de her ting. Lad mig lige starte med at høre. Der kommer altid nye teknologier, ikke? Der kommer altid nye ting til, som man kan bruge til at lave musik. Hvor stort et kvantespring, eller hvor meget anderledes er det, at man som musiker skal forholde sig til sådan noget som kunstig intelligens i din verden?
Jamen, det er kæmpestort. Altså, det er et ægte paradigmeskifte, kan man sige. Lige nu, før tiden, der havde mennesket monopol på at skabe ny musik, og det har vi efterhånden ikke mere. Nu er der maskiner, der kan gøre det for os. Så på den måde, så er vi udfordrer lidt på vores sådan grundsubstans ved at være skabende, kreative mennesker.
Og når man lige undersøger på nettet, så ser det ud som om, der er rigtig mange forskellige musikprogrammer. Der er mange sådan programmer, som benytter sig af kunstig intelligens, man kan bruge til enten at lave stemmer eller komponere musik osv. Hvad er det vildeste, du har oplevet eller stødt på, man nu kan, som man ikke kunne for blot få år siden?
Jamen, jeg tror egentlig, at nogle af de eksempler, du spillede før, er noget af det vildeste, jeg har hørt, hvor du imiterer nogle stemmer, enten afdøde kunstnere eller nulevende kunstnere, og putter ind i et nyt track med en ny tekst på. Det tror jeg ikke, man havde forestillet sig ville komme så hurtigt for bare nogle år siden. Men jeg tror også, at vi kommer til at se nogle ting i fremtiden, som bliver endnu vildere. Og her tænker jeg på, at det at lave en stemme eller en vokal på et track, det er faktisk sådan lidt basic inden for AI eller kunstig intelligens. Der, hvor det begynder at blive rigtig avanceret, det er, hvor den kunstige intelligens skaber al musikken, akkorderne, trommesættet, arrangementet, vokalen, teksten, og så udgiver det. Eller der er nogen, der udgiver det for dem. Og jeg tror, vi kommer til at se film, hvor al musik er komponeret af kunstig intelligens. Jeg tror, vi kommer til at se top 10 hits i USA, som er lavet af kunstig intelligens, osv. osv. Og det tror jeg, man som lytter skal forholde sig til. Hvordan har man med det, at man synes, et nummer er mega fedt, men der måske ikke rigtig har været et menneske involveret i processen med at skabe nummeret?
Men hvad synes du grundlæggende om den tanke, altså at jeg, måske ikke nu, men måske om nogle år, så kan jeg som en, der ikke måske anser mig selv som særlig musikalsk, jeg går ind og skriver, jeg vil gerne have en tromme, der minder om noget fra Aqua, jeg vil gerne have en stemme, som er lidt Christina Aguilera osv. osv. Jeg kan plukke en hel masse ting ind og sige, det vil jeg gerne have, og så skaber en computer det her. Hvad synes du grundlæggende om den tanke?
Jamen, den er jo både, altså for mig synes jeg både, den er enormt fascinerende. Jeg synes, den demokratiserer musikken, altså at alle kan lige pludselig være skaber et musikværk. I øvrigt, så gælder alt det, vi snakker om nu, det gælder ikke kun musik, det gælder også videoer og alt muligt andet, altså film og så videre, computerspil. Men det er fascinerende, fordi man selv kan blive skabt af det, men det er jo også noget, som vi i hvert fald skal tage meget stilling til som komponister og sangskriver og producer, hvad vi gør med, hvordan indretter vi vores arbejdsliv så med de værktøjer, der kommer til at være i fremtiden. Og der tror jeg, at vi kommer til at se sådan to faser. Den første fase, den er vi så småt på vej ind i, hvor vi som komponister og sangskriver får nogle enormt dygtige værktøjer, som vi kan lave musik med, sammen med. Vi kommer til at skrive noget fantastisk musik sammen med dem. Men på et tidspunkt så, og jeg tror ikke, jeg tør sætte år på, men lad os bare sige 5-10 år i fremtiden, så tror jeg, at efterhånden, at der kan de maskiner selv finde ud af at lave meget af den musik. Og jeg kunne ikke godt tænke mig at dele lidt op, fordi jeg tror, der stadigvæk er et stort del af musikmarkedet, hvor der vil være menneskelig indblanding. Om så måske, og det er hele livesiden, altså koncerter. Der tror jeg stadigvæk, at folk gerne vil se på nogle mennesker i kød og blod. Men jeg tror meget af det, vi kalder brugsmusik, og det kunne være alt lige fra, når vi går ned i supermarkedet, til når vi løber en tur, så har vi noget musik, som man kan bruge til det. Mm. Men grundlæggende, så kommer vi til at blive infiltreret af computerne i musikbranchen.
Og hvad, er det en skræmmende tanke, tænker du, eller hvordan forholder du dig til det? Fordi det er jo meget, altså, sådan som jeg ser det, og sådan som du forklarer det, så tænker jeg, at det er det, der kommer til at ske. Det kommer til, altså, teknologien forsvinder jo ikke, så det er jo noget, der kommer til at udvikle sig hen i den retning. Er det en tanke, som du tænker, hvor det fedt, eller tænker du, man skal også passe på?
Jamen, jeg tænker egentlig begge ting, hvis man kan det. Jeg er både enormt fascineret af det, og nysgerrig på det, og interesseret i det. Men jeg er også lidt skræmt af det. Og jeg tror sådan noget hænger også lidt sammen i vores generationer. Altså, jeg tror, at unge mennesker i dag, de er mere åbne og nysgerrige på ny teknologi, og måske ikke så skræmt af, at det er en computer, der laver musikken, mens sådan nogen som sådan middelalderen med mig, måske føler en større veneration for, at det er menneskelige artister, der laver musikken. Så jeg tror også, der ligger noget generationstankegang i det her, hvor jeg tror, vi gamle mennesker, vi er nødt til at være lidt mere åbne over for det og gribe det, mens vi stadig skal sige til de unge mennesker, at det er kun noget som menneske og kunne bibringe en følelse fra menneske til menneske, også kan noget. Så jeg tror, vi skal være åbne begge veje, om man så må sige.
Og hvordan man skal forholde sig til det her, når man også varetager eller ligesom kæmper for sangskriver og komponisters rettigheder, som du gør, fordi du er chef i Autor, kunne jeg godt tænke mig at vende tilbage til. Men bare lige, hvis vi kigger på den første fase, du inddelte det her i to forskellige faser. Den ene, det er der, hvor der kommer nye værktøjer, som man som komponist og sangskriver og musiker kan benytte sig af, og så er der den anden, hvor at computerne og den kunstige intelligens er dem, der kan lave nærmest al musikken. Ikke? Hvad er det, som du, hvor du er sangskriver og musikproducer selv, hvad er det for nogle nye værktøjer, man får, hvor du tænker, det er faktisk noget, der gør det lettere for mig? Eller bedre?
En af de ting, som vi allerede har nu, det er jo OpenAI, som er en tekst, en kunstig intelligens. Og der kan man sige, at halvdelen af meget af musikken består af en tekst, og den kan snildt lave teksten for dig i dag, og endda en rigtig god en af dem. Nok primært på engelsk stadigvæk. Så man kan sige, der er vi allerede gået meget i bedene her. Der vil man som en, som ikke er normal tekstforfatter, relativt nemt kunne skrive en rigtig god sangtekst via hjælp af det værktøj. Jeg har siddet lige nu og prøver nogle computerprogrammer af, der kan synge. Der er et japansk firma, som har lavet sådan en algoritme, der kan synge for en, hvor du bare skriver teksten ind, som du lige har fået fra din kunstig intelligens, og så skriver du nogle af tonerne ind, og så kan den så lave melodien for dig. Og man kan sige, det lyder faktisk ret godt.
Okay.
Så det er næste skridt, og næste skridt igen er, at den selv kan producere dig, altså mixe det og finde instrumenterne og indspille instrumenterne selv. Der har jeg ikke set noget endnu, som er rigtig godt. Jeg har prøvet nogle af, som lyder okay, men der man må godt kunne høre forskel på, om det er Tobias Rahim, eller om det er kunstig intelligens Tobias Rahim, der har lavet musikken.
Men er man der nu, hvor man kan skabe en stemme, som lyder fuldstændig som et menneske from scratch? Altså fordi da jeg spillede den her sang, som var Drake of the Weeknd, så vidt jeg forstår det, så er det jo stadigvæk en menneskelig stemme, men man har tilføjet nogle ting, så den stemme lyder som en robot, eller som det lyder som de artister, man gerne vil have det til at lyde som. Altså kan man få en helt kunstig intelligens til at lyde fuldstændig som et menneske?
Ja, det vil jeg sige. Altså det, som vi hørte før, det er jo en kunstig intelligens, som har lært af virkeligheden, han har sagt. Altså lært, hvordan Drake han lyder i virkeligheden. Og så har han prøvet at imitere Drake, så godt den nu kan. Og der vil jeg våge at påstå, at hvis du bare spillede nummer og sagde, at det her det er den nye Drake-single, så vil lige ud af 10 mennesker nok sige, nå okay, det lyder da meget fedt. Mm. Og så kan der godt være nogle enkelte, som tænker, den er ikke 100% Drake. Og der kan man sige, der tror jeg, der bliver værktøjerne bare mere og mere effektive. Men jeg synes faktisk, de er ret gode allerede i dag. Der har også været eksempler på Oasis, og jeg har også hørt eksempler på nogle Frank Sinatra og sådan noget, hvor man kan sige, det lyder faktisk rigtig godt det her.
Hvilke nogle problemer kan du sådan se i horisonten i forhold til det her med, at man nu ikke kun kan lave musik fra måske scratch nærmest, men også det her med, at man kan generere stemmer? Altså det oplagte i mit hoved, det er jo sådan noget med rettigheder. Hvem ejer den ene stemme og den anden? Men som en, der selv er musiker og ved meget mere om det, end jeg gør, hvad er det for nogle forhindringer eller dilemmaer, vi nu står overfor?
Ja, det er rigtigt. Altså der er nogle mere juridiske udfordringer, der melder sig nu på banen. Og man kan sige, det at kopiere Drakes stemme, det må man ikke, medmindre man spørger, om han giver lov. Så den er ret simpel, og der ved jeg, at det nummer, du spillede, det blev lagt ud på Spotify, og de var nødt til at tage det ned et par dage efter. Så man kan sige, det var sådan en simpel lovovertrædelse, som hurtigt blev fanget. Det der kan blive udfordring i fremtiden, det er, at den måde, at kunstig intelligens lærer på, det er, at den scraper, eller den lærer af den alt nuværende musik. Og når den gør det, så reproducerer noget ny musik, så er der nogle rettighedshavere er den musik, den har lært af, som vil sige, hov, jeg skal nok have en lille del af den her kage, fordi at du har udviklet på baggrund af min musik. Og det juridiske slagsmål, det er først lige begyndt nu. Vi har set det inden for grafik, hvor der er nogen, der har taget billeder, hvor man kan se, at det, der hedder Midjourney, har ligesom repliceret noget af deres fotografkunst. Og de har lagt sagen, og det bliver spændende at se, hvordan den falder ud. Så der kommer til at være de kommende år kommer der til at være nogle store retslige dramaer i forskellige lande omkring, hvordan man opfatter kunstig intelligens i forhold til rettigheder. Og man kan sige, at den måde, som musikbranchen indretter på nu, det er jo, at når en sang bliver streamet eller spillet i radioen, så får dem, der har skrevet og udgivet nummeret, nogle penge. Og man kan sige, at hvis de efterhånden ikke får nogle penge for det, så vil der være en musikbranche, som lider. Og det er klart, at det element, det kommer vi også til at skulle forholde os til, også som lyttere. At vil man gerne have en branche, hvor der grundlæggende ikke er specielt mange penge i, så vil den nok heller ikke være særlig bæredygtig, og så vil den næste Tobias Rahim, eller Beatles, eller hvad man nu godt kan lide, de vil jo måske ikke være der. Så man kan sige, at der er jo også det element, skal man tage højde for, synes jeg, når man diskuterer de her ting, som politiker for eksempel, og skal lovgive omkring det.
Så hvordan tænker du, man som lytter eller musikforbruger i fremtiden vil kunne opleve det her eller mærke det her? Du var lidt inde på det før, og du nævnte også tidligere, at det med live musik, det kan man sige, det er jo stadigvæk noget, artister, altså mennesker, skal stå for. Men hvis at kunstig intelligensprogrammer bliver noget, der bliver brugt mere og mere, og hvordan tænker du så, at vi som lyttere og forbrugere og musikelskere, hvordan tænker du, at det er noget, vi kommer til at mærke?
Ja, jeg tror faktisk allerede, at man hører sange i radioen i dag, hvor OpenAI for eksempel har været med til at skrive en tekst, eller der har været en stemme i baggrunden, der synger et eller andet, som er skabt af det her kunstig intelligens. Så jeg tror faktisk allerede, det er der. Men jeg kunne godt se en idé i, at man på en eller anden måde deklarerede nogle altså sangene, hvor der var kunstig intelligens har bidraget, og dem, hvor det ikke har. Lidt eller når du går ned i supermarkedet og køber nogle varer, om de er økologiske eller ej, så kan man som forbruger tage stilling til, så kan man være ligeglad, og det er helt fint. Musik er meget individuelt, hvad det angår. Men dem, som gerne vil tage stilling til det, de kan så tage stilling til det. Det kan jeg godt se vejen frem. Men jeg tror også, man er som lytter er nødt til bare at så sige, at det her det er en teknologi, som bliver implementeret i musikken, og sådan er det. Og så må man lidt lære at leve med det. Og så måske til koncerter, så forlang bandet måske spiller live, eller hvad man nu synes er det vigtige af det, så man det lytteoplevelse, som man gerne vil have ud af det.
Og det giver jo god mening, at det her med, at man kan sætte et label på, ligesom man også snakker om, man skal have på plakater eller på billeder, hvis de er retuscheret, ikke? Det har der også været meget tale om, at man lidt så nærmest kommer til at gøre det samme, når det så handler om musik, hvor der er blevet brugt kunstig intelligens til at fremstille et eller andet i dem, ikke? En ting er branchen, og hvordan det bliver påvirket, og hvordan man som musiker eller en, der godt kan lide musik, kan opleve det her. Men hvad tænker du i forhold til sådan kreativitet, eller sådan de kommende generationer, at de kommende generationer af musikere, som nu vokser op med nogle andre redskaber, tænker du, at det er en gave, at det bliver måske lettere tilgængeligt at lave musik, eller tænker du, det kan have negative konsekvenser, at der er måske nogle kreative led, der bliver overflødiggjort?
Jamen, jeg tænker egentlig, at flere ting af de ting, du nævner, altså der er nogle, helt klart nogle kreative led, der bliver overflødiggjort. Og så tænker jeg, at det er en super, super fin ting, at flere får adgang til at skabe musik. Og jeg tror, at grundlæggende det, der kommer til at ske med musikken, det er, at man kan sige, bundniveauet kommer til at løfte sig, fordi du får nogle værktøjer, der er så gode, at al musik kommer til at lyde rigtig godt. Næsten uanset, om du er nybegynder, eller om du har været musiker i 20 år. Så det, vi vil opleve, det er, at hvis du skal skille dig ud som musiker i dag, eller i fremtiden, så skal du være meget mere autentisk, meget mere kunstnerisk anlagt. Du skal have nogle historier, du kan fortælle, og nogle værdier, som folk kan se sig selv i. Og det tror jeg, det vil være den måde, som man som menneske kan gøre sig bedre end det computerskabte musik. Så jeg tror, vi får nogle stærkere bands, nogle stærkere artister i fremtiden, som vi kan lytte på. Men altså, jeg kunne godt frygte lidt, at der er en del musikere, som også mister deres arbejde. Og det er jo så det, der er det negative her i den anden ende, om man så må sige. Men så længe, man kan sige, så længe det sker organisk, og gerne også med en form for bæredygtighedstankegang med i den omkalfatring, som jeg tror, musikbranchen kommer til at løbe ind i, så vil jeg have det okay med det. For jeg tror ikke, det er noget, vi kommer til at stoppe, og jeg tror ikke, vi får noget som helst ud af at stille os over et hjørne med hænderne over kors. Tværtimod, jeg tror, vi er nødt til at gribe fat om det, og omfavne det, og lære at leve med det.
Sådan som du ser det, er det generelt i musikbranchen, at der er en del eller nogen, der kommer til at miste sit job, eller taler vi om specifikke områder inden for musikproduktion, hvor der er nogen, der bliver mere overflødigt gjort?
Ja, jeg tror, at dem, som... jeg skal passe på, hvad jeg siger, fordi at, jeg vil ikke snakke ned til nogle af dem, som laver musik, men dem, som sidder og laver det musik, som bliver spillet i supermarkederne, eller som laver noget af det filmmusik, som er lidt en reproduktion af noget andet filmmusik, eller laver musik, som er skabt over en skabelon. Jeg tror, de skal forny sig og prøve, og hvis de gerne vil være i musikbranchen i fremtiden, prøve at gribe ud efter kunstig intelligens og tage det med, og måske også kigge nogle andre steder hen i musikbranchen for at lave musik. For jeg tror, det musik, de sidder og laver, bliver overtaget af noget kunstig intelligens, som laver musikken for dem. Og det er også en af grundene til, at jeg synes, det er så interessant, at vi snakker om det. Vi er nødt til at have en dialog omkring, hvad er det for nogle forventninger, vi kommer til at kigge ind i fremtiden. Også for vores branche. Også for dem, der sidder og tjener penge på det i dag. De nytter ikke noget, at de en dag vågner op, og så har de ikke penge til at betale husleje dagen efter. Eller måneden efter. Så vi er nødt til at have den her snak i musikbranchen. Både i Danmark, men også i hele verden faktisk.
Og bare lige for at slutte af på den måde, så hvad er det for en snak, vi skal have? Der er rigtig mange emner i det her, fordi det er kunstig intelligens, det er noget, som indgriber mange ting i samfundet, og når vi taler om det her, der er både, hvordan musikere laver deres musik, der er noget med, hvordan vi forbruger musik, der er alle mulige forskellige led i det her, som formentlig bliver påvirket af nye teknologier. Hvad er det for en diskussion, du mener, er den væsentlige at tage?
Jeg synes det som lytterperspektivet er det vigtigste. Altså, at alle os, der nyder at lytte til musik, og det er jo et stort set hele befolkningen, der gør det. Vi er nødt til at tage stilling til den her kunstig intelligens. Hvordan har vi det med det? Hvordan har vi det med det, hvis vi skal lytte til et nummer, som måske kun er skabt af det? Er det okay? Eller synes man, at der skal være et menneskeligt præg over det? Det vil jeg gerne opfordre dem, der sidder og lytter til vores program, eller i dit program nu, at tage stilling til det. For det kommer til at ske, og det kommer til at ske før, end vi tror det. Og så er der selvfølgelig også den snak, vi har med os selv i musikbranchen omkring, hvordan vil vi gerne have, at den her branche udvikler sig. Og det vil jeg gerne love, den skal jeg nok tage videre hos os selv. Men med lytteperspektivet synes jeg klart, at det er det vigtigste her.
Og lad os så slutte af med den opfordring til at tage den diskussion. Andreas Hemmeth, du er sangskriver, musikproducer og chef i Autor, og du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god aften.
Tak skal du have, og lige måde.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben så skal det handle om filmbranchen i Hollywood. For en af årets allermest ventede film er nok Christopher Nolans Oppenheimer, som havde premiere herhjemme den 20. juli. Men til London-premieren, cirka en uge tidligere omkring den 12. juli, der kunne man se stjernerne fra filmen, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon og Emily Blunt på den røde løber. Men efter de havde gået på den røde løber, så gik de ikke ind og så filmen, for så snart de havde været på den røde løber, så forsvandt de fra premieren. Det er sjældent, at man ser det, og isoleret set, så kan det virke ret besynderligt. Men grunden til, at de stoppede promoveringen af deres nye film, var fordi de strejkede. Og det er faktisk ikke kun denne her films skuespillere, som begyndte at strejke. Faktisk så valgte tusindvis af Hollywood-skuespillere at strejke og nedlægge arbejdet. Men hvorfor strejker Hollywood-skuespillere lige nu? Og hvilke konsekvenser kan det have for branchen og for det danske publikum? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben, hvor vi dykker ned i den her Hollywood-strejkesag. Fordi med over telefonen, der har jeg skribent hos Kino.dk, Bjarke Friis Christensen. Og Bjarke, velkommen til og god aften.
Ja, mange tak skal du have. God aften.
Og Bjarke, vi skal prøve at blive klogere på den her Hollywood-strejke, som finder sted lige nu. Og skal vi ikke lige bare starte sådan med det helt basale? Hvad er det, der foregår lige nu i Hollywood? Hvem er det, der strejker?
Ja. Jamen, der er jo to faktisk hold af filmarbejdere, der strejker, fordi det gør manuskriptforfatterne faktisk også, og det har de gjort siden maj. Og nu slutter skuespillerne sig så til, altså fra den amerikanske fagforening, som kaldes SAG-AFTRA, altså Screen Actors Guild, American Federation of Television and Radio Artists. De slår sig til strejken her, fordi at man synes ikke, at de forhold, de har lige nu, at de stemmer overens med den tid, og det marked, man befinder sig i, så de har altså indstillet arbejdet i forhold til deres arbejdsgiver, altså producenterne eller producerne og filmstudierne, AMPTP, det er sådan, det er deres handelsforening. Så der er ligesom skuespillerne, manuskriptforfatterne, og så er der deres arbejdsgiver, altså producenterne, filmstudierne. Og det er simpelthen fordi de rettigheder, som skuespillere og manuskriptforfattere har, De er simpelthen ikke tilfredsstillende. Der er uenigheder blandt andet om løn, pension, sygeforsikring, men så er der også en ny ting på banen, AI, altså kunstig intelligens, og hvad kan man sige, en bekymring omkring, hvad det kan betyde for skuespillere, manuskriptforfattere på sigt.
Og det skal vi nok vende tilbage til nogle af de her stridspunkter, men hvor uhørt er det egentlig? Altså jeg synes tit, man kan læse i nyhederne og andre steder, at der er jo, altså det foregår jo det her med folk, der strejker. Det er jo ikke uhørt, at folk strejker, men det at amerikanske skuespillere, Hollywood-skuespillere, de strejker, hvor uhørt er det egentlig? Hvor ofte sker det?
Jamen altså, det er så uhørt, kan man sige, at det faktisk er tilbage i 1960, man skal til for at se et fortilfælde, hvor manuskriptforfattere og skuespillere strejker samtidig. Og det er jo også det, der er så, hvad kan man sige, så skelsættende her ved den strejke, der foregår nu, fordi det betyder, en ting er, de indstiller arbejdet skuespillere, når man er skriftforfatter. Men det betyder også, at skuespillere, de må hverken lave PR for kommende film, de må ikke deltage i filmfestivaler, de må ikke deltage i prisfester. De er sådan set lukket fuldstændig ned fra deres arbejde, ikke kun det at indspille film eller skrive film, men simpelthen også det at promovere dem osv. Det sætter jo hele den her filmmaskine i stå med det samme, så det er et hårdt opbremsning, der simpelthen er sket, og det har jo simpelthen konsekvenser ved kasse 1 med det samme.
Ja, og hvad er konsekvenserne af det? Altså, betyder det egentlig bare, at der er blevet hævet i håndbremsen, når det hedder Hollywood-produktioner?
Ja, i hvert fald for alle medlemmerne af SAG-AFTRA. Der gælder det, så er manuskriptforfatterne også, som er med på strejken her også. Så det er medlemmerne der er omkring 160.000 medlemmer. Så det er mange filmarbejdere, der det involverer. Det er selvfølgelig ikke kun, skal det huskes at nævnes, det er jo ikke kun skuespillere og manuskriptforfattere, det her går ud over. Det går jo også ud over alle andre tilknyttede branchen, kan man sige. Filmfotografer, make-up-artister, production designer og så videre og så videre. Så det er jo en bred række af tilknyttede filmbranchen, som det her det går ud over. Selvfølgelig også filmstudierne, fordi de har simpelthen ikke mulighed for at fortsætte optagelserne af deres film, som måtte være i gang nu, eller som skal starte optagelser, hvis den her strejke selvfølgelig ikke bliver løst. Og det koster i 100.000 vis af dollars for nogle af de her produktioner at være på hvad kan man sige, på fuld stop.
Og når du fortæller det her med, at nogle af de årsager, der er til, at Hollywood-skuespillere, de strejker, at det handler noget med løn og sygeforsikring og sådan nogle ting, der tænker jeg, at når vi ser de her skuespillere, som har nogle af de store roller i Oppenheimer, når de vælger at forlade det, så tænker jeg, at det er måske ikke lige nødvendigvis dem, som er i faldgruppen. Det er måske ikke dem, der har mest brug for det.
Nej.
Hvad er dit bud på det her? Er det en symbolsk kamp, når de her A-liste skuespillere, de strejker? Er det dem, der tager en kamp for de små, eller har de store skuespillere, som er dem, der går på de røde løbere, har de også noget at kæmpe for? Eller ja, er det en kamp, de store tager for de små?
Altså, jeg tror meget på, at netop når man står i samlet flok, altså også de her A-lister, som jo måske økonomisk ikke har måske så meget kendt. Nu skal jeg ikke udtale mig om A-listernes økonomi og så videre, men det er da klart, at det rammer måske endnu hårdere i hvert fald dem, som er birolle eller baggrundsskuespillere eller manuskriptforfattere på mindre serier og så videre. Så det er jo nok ikke lige frem måske Matt Damon eller Leonardo DiCaprio, som i første omgang blev ramt økonomisk af det, men det betyder jo i hvert fald, at kunstnerisk, der er der jo fuld stop på projekterne over hele linjen. Men det, at netop at de her store skuespillere, A-lister og legendariske skuespillere, altså Susan Sarandon, Jane Fonda og så videre, de er jo også med på barrikaderne nu. Det betyder jo, at det i hvert fald sender et meget, meget klart signal om over for deres arbejdsgivere, at nu skal der simpelthen ske noget. Nu er der nogle kontrakter, der skal opdateres, fordi de er slet ikke på hvad kan man sige, tidssvarende i forhold til, at der også er noget. En lille ting, der hedder streaming. Streamingtjenesterne er jo kommet på markedet siden nogle af de her aftaler, de er blevet indgået. Og i 1960, der var der blandt andet TV's fremkomst, som var en af de ting, man tog hånd om der. Nu har man så streaming og kunstig intelligens, som er nye spillere på banen i forhold til nogle kontrakter, der skal udfærdiges og nogle aftaler, der skal indgås. Så det er jo et helt nyt medielandskab og en helt ny, hvad kan man sige, forretningsmodel, som branchen lever af nu. Og det er simpelthen det, at man mener fra fagforeningen her, at det er ikke på. Det er ikke noget, man kan være tilfreds med, som branchen simpelthen udspiller sig nu.
Kan du fortælle lidt mere om det her med de her to stridspunkter, altså når vi snakker streamingtjenester og kunstig intelligens? Ja. Hvad er det sådan, helt præcis, hvis vi bare lige ser på kunstig intelligens, hvad er de amerikanske skuespillere utilfredse med hensyn til det?
Jamen altså, der har der jo været nogle tilfælde, hvor skuespillere er blevet betalt en eller anden halv dagsløn, tror jeg det har været, for at lade deres ansigter scanne, og så blive brugt hertil og til evigheden. Altså, så man ligesom afgiver et udtryk og sit eget ansigt til at bare kunne blive brugt igen og igen som baggrundsskuespillere, du ved, når der står folk i baggrunden osv. Så det er en af de ting, at man ligesom med AI kan bruge det i forhold til skuespillere. Og så er det også bare et område, hvor man kan sige, at sådan noget som ChatGPT, altså den her, hvad kan man sige, AI-skriveanordning, maskine, som de fleste måske efterhånden kender, at den skulle gå ind og overtage nogle af de her manuskriptforfatteres arbejde. Altså det kunne være at gennemskrive nogle manuskripter, det kunne være at bygge nogle skeletter i forhold til strukturer og sådan nogle ting. Så tror jeg også, det er simpelthen for, at man fremtidssikrer sig på en eller anden måde mod AI, eller for at imødekomme AI, så det er noget, man tager hånd om på forhånd, inden man pludselig står i en situation, hvor der ikke er kommet nogle aftaler på plads simpelthen. Så det er nogle af de stridspunkter og nogle af de spørgsmål, der i hvert fald gør sig gældende, hvad AI angår.
Og når vi snakker streaming, som også blev nævnt her som et stridspunkt, så kan man jo godt forestille sig, jamen det er da fantastisk, at der er streamingtjenester, som betyder, at hvis man er skuespiller, så kan ens produkter, de værker, de film og de tv-serier, man har været med i, de kan komme ud i alle verdens stuer, nogenlunde samtidig. Altså, hvis man har ja-hatten på, så lyder det som en fantastisk gevinst for skuespillere. Ja. Men hvad er det, de strækker over ved streamingtjenester?
Jamen det er blandt andet, her gælder det blandt andet lønninger. Og også det med når en serie bliver genudsendt, eller der er genudsendelser, eller en meget, meget succesfuld serie, eller en serie, der pludselig måske uventet får en enorm succes, jamen så er der nogle kontrakter her, som simpelthen ikke er opdateret i forhold til sådan en ny betalingsmodel, der er i forhold til streamingtjenesterne. Fordi jo, der er der enormt mange fantastiske ting ved at kunne dele kunst og film og serier med hele verden, fra det ene dag til den næste, men i forhold til de kunstnere og skuespillere og manuskriptforfattere, der står bag, jamen der er der simpelthen nogle kontrakter der, som ikke er tidssvarende, mener man i hvert fald fra fagforeningens side her.
Jeg mener, jeg har hørt noget i retning af, at en af de udfordringer, der kan være, det er det der med, at man for eksempel, hvis man er Netflix eller en anden stor streaminggigant, så er det, at man har betalt et engangsbeløb. Du ved, man betaler en skuespiller for at være med i en film og en tv-serie, og så har de simpelthen, du ved, så har streamingtjenesten rettigheden til at have den serie i til evig tid. Altså, det er et evigt produkt, som de får en engangsbetaling for.
Ja, og det tror jeg også, er rigtigt i nogle tilfælde i hvert fald, og det er jo selvfølgelig et problem, kan man sige, i forhold til det arbejde, der bliver lagt, og den succes, en serie som måtte afføde, også i forhold til netop genudsendelser, eller som du selv siger, at det, herfra til evig tid kan de sådan set bare vælge at sælge den videre, eller genudsende en serie, og på den måde tjene flere penge på det samme produkt igen og igen. Og det burde jo måske tilkomme også de skuespillere og forfattere, der er involveret i projekterne. Og det er jo også et af de stridspunkter, der netop er i forhold til nogle af de aftaler, som ikke er på plads simpelthen. Og det er det, der blandt andet afstedkommer den her strejke simpelthen.
Og Bjarke Friis Christensen, du er med over telefonen, fordi at det er sådan, så Hollywood-skuespillere og manuskriptforfattere, de strækker lige pt. Og ligesom har trukket håndbremsen i filmproduktionen. Og inden vi taler mere om, hvilke konsekvenser det sådan på længere sigt kan have, så vil jeg bare gerne lige høre lidt mere om, hvad er reaktionen så på det her? Altså, fordi det lyder jo som om, det er de ansatte. Det er dem, som studierne hyrer til at lave film og tv-serier. Det er de ansatte, der nu ligesom strækker og blokerer produktionen. Er der nogen melding på, hvad studierne egentlig siger til det her?
Jamen, der er selvfølgelig et modsvar fra de såkaldte, eller ikke de såkaldte, men fra arbejdsgiverne, producentforeningen her. De forsvarer sig blandt andet med, at økonomien lige nu simpelthen er for dårlig også på bagkant netop af corona og hele de scenefølger, der er i forhold til en filmproduktion. Der er en serieproduktion. Så de siger blandt andet, at det er simpelthen timing er dårlig i forhold til at skulle opdatere de her kontrakter pt. Så timingen den er dårlig, bliver der sagt, netop på bagkant af covid blandt andet. Ikke? Så det er ikke et så godt tidspunkt. Og så mener man også, at det kun vil skabe yderligere finansiel skade for alle i branchen. Plus at man mener fra arbejdsgivernes side, at det simpelthen er for urealistiske forventninger, som skuespillere og manuskriptforfattere har i forhold til de krav, de stiller. Så det er sådan nogle af de modsvar, der er i forhold til den her strejke, der simpelthen udspiller sig nu.
Det lyder som nogenlunde de klassiske udmeldinger, arbejdsgivere har, når deres ansatte de strækker. Jeg synes, jeg har hørt den der jargon før. Men hvad er så egentlig sådan udsigterne til det? Fordi som du selv sagde tidligere, det er første gang siden 1960, at både forfattere og skuespillere strækker på samme tid i Hollywood. Er der noget estimat på, hvor lang tid skal man forvente, at sådan en strække varer?
Nej, det er jo virkelig svært at sige noget om, fordi der er som sagt mange nye spillere på banen her i forhold til netop streaming, AI og nogle af de her ting, og så også bare det, at tiden er gået måske i forhold til nogle af de aftaler, der tidligere har været der. Så det er svært at sige, om det er uger, om det bliver måneder. Jeg håber jo selvfølgelig personligt på, at det hurtigt bliver overstået, at der bliver indgået nogle aftaler, som begge parter kan være tilfredse med. Fordi jo længere tid, at strejken pågår, jamen altså jo mere bløder man jo på begge sider. Det er jo ikke kun skuespillere, manuskriptforfatter og øvrige filmarbejdere tilknyttet branchen. Det er jo også hvad kan man sige, arbejdsgiverne, der bløder, fordi når en film den er på hold, som blandt andet Gladiator 2, RPT, jamen så koster det filmstudierne adskillige tusindvis af dollars, mens de står stille. Så det er sådan et tovtrækkeri omkring, også hvem kan simpelthen holde ud længst tid. Og det er jo bare ikke særlig rart at være vidne til.
Den her strejke, den har varet i omkring en uges tid efterhånden. Hvilke konsekvenser har den allerede haft? Du nævnte lige her noget med Gladiator, ikke?
Ja, jo lige præcis. Gladiator 2, som har været optagelse, men så måtte indstille dem for en uges tid siden her. Jamen altså, det gælder også altså kommende film som Mission Impossible, Dead Reckoning Part 2, altså opfølgeren til den Mission Impossible film, der går i biografen PT. Det gælder Deadpool 3, det gælder en film som Mortal Kombat 2 og en Beetlejuice opfølger. Der er jo selvfølgelig også rækken af serier, der måtte indstille produktion eller udskyde dem. Emily in Paris, Doctor Who, der er Cobra Kai, der er The Handmaid's Tale, The Last of Us. Altså serier, populære serier også, som har måttet indstille produktionen og blive udskudt. Så det er en stor, stor mundfuld at skulle ligesom gribe omkring her, sagt med andre ord. Så det er noget, man ser med det samme, og netop også det med, at man måske ikke har nogen stjerner på den røde løber til sådan noget som Emmy-festen, som løber af stablen her i september, mener det er sammen med Toronto og Venedig filmfestivalerne. Altså, så betyder det jo også, at de film, vi går ind i efteråret, sensommeren og skal se, og vinteren måske med, jamen altså, det betyder jo, at der ikke må laves PR fra skuespillernes side, og det kan jo få store konsekvenser for kendskabet til nogle af de her filmer, og i sidste ende også, hvor mange der så ender med at se dem.
Så alle de interviews og alle de forskellige promoveringsindslag, der plejer at blive lavet op til en filmpremiere, og når en film kører i biograferne osv., det er noget, som kommer til at ikke være til stede nogen steder, så længe de strækker?
Ja, det er i hvert fald, som det er trukket op lige nu. Altså, okay. Der er en længere række af, punkter her, som man som skuespiller skal overholde for, at strejken den simpelthen konsekvent, den er så konsekvent, som den er. Det er netop blandt andet PR-interviews og deltagelse på den røde løber osv. Så alt, der har med deres virke som skuespiller at gøre, jamen det er simpelthen no-go.
Så hvor lang tid vil du sige, der vil gå, før at vi som publikum vil begynde at kunne mærke det her? Altså en ting er, at vi kan se det på, der er måske noget marketing, der er promovering af filmen, som forsvinder, og vi hører nu om nogle film, der ikke bliver lavet, men hvornår tror du, at biografgængerne, de kan mærke, at okay, nu bliver der, nu kan man mærke, at der er nogle konsekvenser af en strejke?
Ja, altså det, som man så, altså der, man kan måske i nyere tid, som jo er på bagkant af corona, se, at der pludselig var lidt mere lavvande, hvad angår de store Hollywood-produktioner i biograferne, når vi snakker film i hvert fald, biograffilm. Og der kan vi, altså afhængig af, hvor lang tid strejken den kommer til at løbe, jamen så kan vi godt gå ind i 2024, hvor der simpelthen er færre film fra Hollywood-maskinen i hvert fald i biograferne. Og det er jo betaling ved kasse 1 i forhold til det publikum, som er ude på den anden side. Og det gælder jo også for tv-serier. Altså, der er opfølgende sæsoner, som simpelthen ikke bliver indspillet færdige, og som derfor ikke kan komme på streaming. Og det betyder, at 2024, det kan blive et lidt fattigere år, i hvert fald i forhold til biograffilmer og hvad der ellers er på streaming. Så det kan få fatale konsekvenser på den måde, men i særdeleshed jo for skuespillerne og manuskriptforfatternes i det hele taget liv og virke.
Vi må se, hvor lang tid den her strejke den varer. Den startede altså omkring den 12. 13. juli, så vi må se, hvor lang tid den kører. Og man må formode, at jo længere tid strejken står på, jo længere vil konsekvenserne række ud i fremtiden i hvert fald. Bjarke Friis Christensen, skribent hos Kino.dk. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god sommer.
Ja, i lige måde.
Det her er Aftenklubben på Nova
med Daniel Cesar.
Her i Aftenklubben, der dykker vi ned i koncertoplevelsen. For i den tid, vi er i nu, her midt om sommeren, det er jo en tid, hvor der er masser af muligheder for at opleve en masse live musik. Det kan være til open air-koncerter, det kan være på en af sommerens festivaler. Og hvis du ligesom mig har stået blandt publikum og tænkt, kan vide, hvordan det egentlig er at være den udøvende musiker. Kan vide, hvordan det er at arbejde som professionel musiker at være ude og optræde, og ikke mindst skal vide, hvad der for dem er en god koncertoplevelse, eller hvad der gør en god koncertoplevelse, så kan du altså blive klogere på det her i Aftenklubben. Fordi her i studiet, der skal det handle om en ny lyddokumentarserie, der hedder Alive, og den er ude nu. Og det er en dokumentarserie, hvor man kommer helt tæt på nogle af Danmarks største artister. Og i serien, der kommer man altså blandt andet med ind i øveren, man kommer ind i turbussen, man kommer backstage, man kommer hjem i privaten, man kommer helt op på scenen og hører, hvad der sker før, under og efter, at spotlightet det tændes. Lyddokumentaren hedder Alive, og hende, der står bag den, hun hedder Caroline Haubæk, og hun er også radiovært, og hende har jeg fået besøg af her i studiet. Og Caroline, velkommen til Aftenklubben.
Tak skal du have, Daniel.
Caroline, det er dig, som står bag den her lyddokumentarserie, og det er med artister blandt andet som bandet Blæst og Niklas Sahl. Det er de to, der er ude nu. Man kan finde dem på Radio Play, og der kommer altså tre andre i løbet af det næste stykke tid, hvor man kommer helt tæt på de her artisters liv. Både hvordan det er at være på scenen, men også hvordan det er at være sådan op til koncertoplevelsen og bagefter. Og jeg har en lille lydbid. Jeg har noget traileren til den, som lige får et indblik i atmosfæren i den. Men vil du ikke lige forklare til at starte med dine egne ord, hvad er det her for en lyddokumentarserie, du har lavet?
Jamen altså, det er jo en dokumentarserie på lyd, hvor at man virkelig kommer med hele vejen rundt, har jeg lyst til at sige. Det, jeg tror, der er mange, der er interesseret i musikartister. Altså, der er jo sådan en, hvad skal man sige, der er noget glamour, der er noget spændende ved de her mennesker, der lever af at lave musik, men der er også rigtig meget, der ikke er glamour om bagved, og det tror jeg også, de fleste ved. Så det synes jeg personligt var sindssygt spændende at dykke ned i sådan alle elementerne, der er omkring denne her koncertoplevelse, som vi kender nede fra gulvet, hvor vi står og kigger op på scenen og alt det her, der shiner bright, og der er styr på det hele, og musikken spiller bare, men der er jo nogle elementer forud for, at musikken kan lyde så godt, som det gør. Der er nogle elementer, der går forud for, at de kan se så godt ud, når de står der på scenen. Og bare sådan, ja, alle de her ting, der går forud for, og hvilken følelse, som man også står med som artist efterfølgende, når det nu er det, man lever af, og det er det produkt, du står der og skulle levere. Hvordan går det ind og rammer en, når man også bare er et menneske?
Og der berører du noget, som jeg synes er ret interessant, fordi på den måde minder det, du gør med den her dokumentarserie, minder måske lidt om det, som jeg prøver at gøre i det her lydstudie, når jeg har musikgæster på besøg. Det er det der med at komme tæt på og give et indblik i, hvad artisten, eller hvem artisten egentlig er, og også blive klogere på, hvad betyder arbejde? Hvad er egentlig det arbejde, man har, når man er musiker? Men i modsætning til mig, så er du i den her dokumentarserie ikke bundet af et studie, men du er med i rigtig mange aspekter af musikerlivet, ikke? Så på den måde er det ret interessant at høre, hvad gør det egentlig for den måde, man lærer en musiker at kende på, at man kommer ud på deres banehalvdel? Og det skal vi nok vende tilbage til. Men bare lige sådan, så alle er med. Hvad er forskellen på en dokumentar, en lyddokumentarserie og en podcast?
Jamen, det er jo nok noget af det her, du berører ved, altså med al respekt for det, du sidder og laver, og med det, jeg også tit selv sidder og laver i et studie som radiovært, hvor man nemlig får nogen ind, og man kan tage sådan en poleret maske på, eller der er sådan et meget skarpt format omkring nogle spørgsmål og nogle svar, så kommer man med i det, i momentet på en eller anden måde, hvor de her ting udspiller sig. Altså, det er lidt sværere at pakke ind eller fortælle om en eller anden situation, hvor man har været sur eller sådan noget, kontra at høre, hvordan situationen lyder, når man faktisk er sur. Så det er virkelig noget, det jeg sådan gerne har ville have med i den her podcast, det er at få det råt for usødet, lige når det sker, så man også føler, man er med. Altså, at man er en flue på væggen i de her situationer.
Og inden vi dykker mere ned i, hvad du har lært ved det at være musiker og arbejdet som musiker, igennem at du har lavet den her dokumentarserie, inden vi kommer til alt det der, så vil jeg gerne lige spille en lille bid af serien, bare lige for at give et indtryk i, hvordan det egentlig lyder. Man kan lytte til hele serien ind på Radioplay, eller der, hvor man plejer at finde sin podcast, men traileren til dokumentarserien, den lyder altså sådan her.
Jeg elsker at gå til koncert, og jeg tror, at de fleste af os har en musikalsk oplevelse, vi aldrig nogensinde glemmer. Hvis ikke, jamen, så er jeg sikker på, at du har den til gode. Live-oplevelsen opstår jo, fordi mennesker stiller sig op på en scene og fortæller os alle sammen, hvad de har på hjerte.
Sidst jeg stod her.
Oftest, fordi de slet ikke kan lade være.
Hygger jer.
Men det kræver også en enormt mod at stille sig frem i scenelampen sker. Det kræver store mængder mentalt, såvel som praktisk arbejde. For det er også, hvad det er for de her mennesker, der stiller sig frem. Et arbejde. Så hvordan lyder det, når dine følelser, personlige fortælling, din kunst også er det, du lever af? Sammen med en række artister vil jeg gerne invitere dig med på den rejse. En rejse, der starter lang tid inden scenelamperne tændes. Men en rejse, der indkapsler livet som udøvende musiker.
Fordi vi er the fucking shit!
Kom med os i øveren, i turbussen, backstage og i privaten. Og hør, hvordan live-oplevelser fødes, når du kommer med på turné. Jeg hedder Caroline Haubek. Det her er Alive.
Og det er jo lidt paradoksalt, at man via sådan en lyddokumentar, man får lyst til at gå ud og høre live musik, når man hører det her. Man får virkelig lyst til at gå ud og altså høre en dejlig fed koncert og scrolle med på sangen, ikke? Alive hedder podcasten, man kan finde den på Radioplay, og der er to episoder ude nu, og det er med bandet Blæst, og så er det med Niklas Sahl. Vil du ikke lige fortælle lidt, Caroline? Du er også radiovært og laver mange ting egentlig også herude, men nu er du så hende, der står bag den her dokumentarserie. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad var du mest nysgerrig på? Fordi det her, det er jo et indblik i en artistliv, hvor man bliver klog på rigtig mange aspekter af, hvad det vil sige at være artist, som du også siger her, udøvende musiker, ikke? Hvad var du mest sådan selv nysgerrig på, som en, der også selv elsker musik?
Jeg tror, der var to ting, jeg var interesseret i at undersøge for det første. Og den ene ting var, hvor meget selve altså artisten, der står på scenen, egentlig har at skulle have sagt i forhold til hele det her projekt, som det jo er, når man skal lave for det første en liveoptræden, men også at lave en hel række af liveoptrædener. Og for det andet, så var det at få et indblik i den følelsesmæssige investering, der er i det her arbejde, fordi jeg tror, der er mange erhverv og mange jobs, hvor man ligesom bare stempler ind og stempler ud, og det er der nogle mennesker, der godt kan lide at kalde et arbejde for et arbejde. Men mit indtryk er, at når du er musikartist, så er du det med din krop og din sjæl. Altså det er, fordi du ikke kan lade være, det er, fordi du har mærket det fra barns ben, at der var et eller andet, som Niklas Sahl siger, når han stillede sig op med sin guitar, så skete der bare et eller andet. Folk lyttede efter. Så at få det der indblik i at være musikartist og være det med krop og sjæl. Det synes jeg bare var mega interessant at få indblik i.
Kan du fortælle lidt om, hvordan du igennem dit arbejde med den her dokumentarserie, hvordan var du med på sidelinjen? Altså, fordi der er mange måder at følge en artist på. Hvor tæt kom du på artisterne? Hvor meget var du med dem i forhold til liveoptrædener?
Altså, udgangspunktet var jo enten, at jeg skulle følge dem på en turné, eller i blæst tilfælde op til den her store Roskilde Festival åbner på Orange Scene. Og det var ligesom formen på det, og så var pointen, eller så var, hvad skal man sige, setup'et ligesom, at jeg mødte dem, inden de skulle på turné, og fik et indblik i, hvem de var som personer, også fordi jeg skulle også ligesom trykteste, hvor tæt kan jeg gå på de her mennesker, hvor meget kan de ligesom holde til, hvor fornærmet bliver de, eller sådan, du ved, hvor går de der grænser, og også for lige selv at sådan lære deres historie at kende, og få et indtryk af, hvor bliver det interessant at trykke på nogle knapper, eller hvor er det, jeg skal huske at tænde mikrofonen. Og så var jeg med for det meste på den første koncert og den sidste koncert, og så kunne der være lidt forskellige aftaler ind imellem. Jeg var med Niklas Sahl i studiet under turnéen, altså en af de dage, hvor han ikke skulle spille, og med blæs, der mødte jeg dem for eksempel også på Tinderbox Festival, inden at de skulle spille på Roskilde Festival. Og så har jeg lavet et efter interview eller en eftersamtale med dem, hvor vi så ligesom har ikke evalueret, men du ved, kigget tilbage på, hvordan deres indtryk af det her, den her turné eller den her optræden så har været.
Det lyder nærmest som en form for MOOC-samtale, men lige har sådan en snak om, hvordan gik det egentlig? Hvad synes du egentlig selv om det her?
Jamen præcis, og det har jo netop så undervejs været også meget, netop sådan nogle private samtaler, kan man sige. Altså ikke, at jeg har været deres coach, men jeg føler nogle gange, at jeg har stillet dem nogle sådan lidt coach-agtige spørgsmål. Altså jeg har jo forsøgt at få dem til at reflektere rigtig meget over det, de er i færd med, som jo for det meste bare er noget, de gør. Fordi det er en drøm. 2, fordi det så er blevet deres arbejde. Men at stille dem spørgsmål i forhold til, hvad føler du så lige nu, når du gør det arbejde, der ligger der så naturligt? Eller hvordan kigger du egentlig tilbage på det her arbejde, du har udført? Det har været sådan, det har været ret interessant at se deres ansigtsudtryk, når de skulle tænke over de her ting, og så høre deres svar. Ja.
Og de to artister, som er ude i den her dokumentarserie, det er altså bandet Blæst, og så er det Niklas Sahl. Det giver god mening, at måden, man tilgår det på, som du også siger her, Karolina, det er forskelligt, fordi der må være forskellige dynamikken og udfordringer afhængig af, om man er soloartist, eller man er et helt band. Men hvordan havde de det sådan grundlæggende, de her i alt 5 artister, som du nåede at tale med i den her dokumentarserie? Hvordan havde de det med, at du ligesom kom, jeg har ikke lyst til at sige på slæb, men at du ligesom var med på vejen?
Jeg har oplevet at blive taget så sindssygt godt imod. Altså, jeg havde nok ikke tur at håbe på, at jeg ville få lov til at komme så meget under huden på de her artister. Det ved jeg heller ikke, om de selv havde troet. Men det er som om, at når man er afsted på de her turnéer, eller er med i de her brandpunkter i deres arbejde, altså der, hvor det hele virkelig bliver spændende, og nerverne er helt ude på tøjet, at så bliver der også sådan lidt et maskefald hurtigere. Altså, jeg har sammenlignet flere gange med sådan at være på et intensivt højskoleophold, fordi igen det der med sådan, paraderne falder bare lidt, fordi man bliver presset ud i nogle situationer, og når jeg så har været med, så har det været nemmere og nemmere og nemmere efterhånden ligesom bare at tage det. Ja, sådan, som om vi var venner, og nu er det ikke, fordi jeg er blevet venner med alle de her skønne mennesker. Men man kommer bare tæt på hinanden, når man arbejder i de der sådan intensive.
Ja, og det giver god mening, at det er jo situationer, hvor der sker mange ting, og jeg tror alle sammen har oplevet det der, når der kommer en ny ude i kontorlandskabet eller andet, så tager man jo godt imod. Det gør artister og manager formentlig også, selvom de er stjerner i gåseøjne og musikere. Ikke? Hvordan var det at være på turné med artister? Fordi jeg kan lige så godt være det, Karoline. En af mine drømme, det er jo at turnere rundt. Dog med et cirkus, det har jeg altid godt kunne tænke mig. Men der er nok mange, der har måske stjernedrømmen, eller bare det der med, at jeg ved, hvordan det er at tage sin guitar på ryggen og køre ud i landet og spille til diverse koncerter. Og nu kan man sige, nu spillede du så ikke, men du var ligesom med på turné med nogle af de artister. Hvordan var det? Kan du sætte nogle ord på, hvordan oplevede du det som en, der ikke var musiker?
Ja, altså jeg kan sige, nu var Niklas Ahl var den første, jeg var afsted med, og allerede efter den første koncert, vi var afsted til, hvor at, de spillede i Greve, der var jeg sådan, ej, jeg vil bare ønske, at jeg skulle med på alle koncerterne, fordi det er bare sindssygt hyggeligt. Altså selvfølgelig så er der en masse praktik omkring, hvornår skal man være der, hvordan kommer man ind, hvornår er lydprøverne, hvornår går koncerten i gang, hvornår åbner dørene, alt det der, som der bliver snakket meget om. Men der er jo også rigtig meget ventetid ind imellem, hvor man bare chiller, og der blev spillet musik om i backstage, og der blev set noget fodbold på en telefon, og snakket om løst og fast, så det er netop bare sådan, ja, igen lidt den der højskolefølelse, man bliver en del af. Og så er der jo også det ved det, som også for mig var en stor oplevelse, og noget af det, der altså sjovt nok på en eller anden måde kom bag på mig, men det er jo ikke bare et menneske. Altså Niklas Ahl er jo ikke bare én person, der er afsted på turné. Der er jo et helt hold. Og især også, når der er et band med, så kommer de jo på en eller anden måde til at fylde lige så meget, fordi når man sidder der fem mennesker i et backstage-lokale, så er det jo ikke, fordi Niklas Ahl som person eller fylder mere end de andre. Altså, vi er jo alle sammen til stede på et eller andet sådan lige niveau, så det er også at blive en del af sådan et hold, der tager afsted hver gang. Og det er bare mega hyggeligt, altså, og sådan, ja.
Det lyder hyggeligt. Det lyder som ideen, jeg har om, hvordan det må være at være sådan en omrejsende musiker. Men på hvilke områder er det også et arbejde? Fordi når jeg taler med artister, og jeg tror bare, når man ligesom tænder for fjernsynet og ser interviews og portrætter af danske musikere, så kan det godt, man godt få fornemmelsen af, at det er jo stjernedrømmen. Det er dem, der går på den røde løber. Det er dem, som vinder priser og alt det der. Og det er formentlig også en del af det for rigtig mange, ikke? Men det her, det er jo en dokumentarserie, der dykker ned i arbejdet omkring det. Altså, hvordan det er at leve livet som udøvende musiker. Så på hvilke områder støtter du ind i, at det også er et arbejde? At der også er noget andet end det, man måske bare lige ser på overfladen?
Ja, altså hvis vi tager udgangspunkt i for eksempel Niklas Sahls afsnit, så var der jo helt sikkert nogle bekymringer omkring det at skulle levere. Igen det der med, når du er dit eget produkt, så er der også en forventning om, at eller fra de mennesker, der har stillet eller har købt en billet, at når de står der, så leverer du også 100 ud af 100. Og jeg ved, at Niklas havde nogle komplikationer omkring sin stemme, for eksempel, om den kunne levere, om han ville kunne klare at synge hele den her turné. Og det fyldte rigtig meget. Og så var der nogle ting omkring, sådan, men der var et sted, hvor der var nogle borde, der var sat op, som ikke skulle sættes op. Altså du ved, alle de der elementer, der er omkring at skabe den der store drømme-live-optræden, som Niklas Sahl for eksempel som en projektleder af den her liveoplevelse jo er gerne vil have spillet hele vejen rundt. Mm. Og det var jo forskelligt fra artist til artist, hvad det var, der dukkede op, og hvilke ting, der ligesom fyldte. Men i sådan all around, så var det jo helt klart det her med, hvordan kommer vi i mål med at levere lige præcis den optræden, som vi har forestillet os, vi skal levere, og som folk har købt billet til. Ja.
Og som jo så, når folk har købt billet, så er det et produkt.
Præcis.
Altså, så er det, hvordan lever vi op til det produkt, som er ude på plakaten?
Ja, og som jo netop, når man er musikartist, afhænger rigtig meget af en selv. Altså, der er ikke bare lige en anden, der kan gå ind og være Niklas Sahl. Altså, du er meget afhængig af, at du selv er til stede og selv ligesom kan levere 100% hver gang.
Og den her dokumentarserie, den hedder Alive. Man kan finde den på Radioplay, der hvor man plejer at finde sin podcast. Og det er altså en serie af fem episoder, som man kan opleve. Og der er allerede to ude. Den ene, det er som sagt med Niklas Sahl, og så er der bandet Blæst. Og Karoline, du er også radiovært, men du står bag den her dokumentarserie. Og du nævnte før, at to ting, som du synes var rigtig interessante, og som du var meget nysgerrig på, da du satte dig ned for at lave den her, det var blandt andet det her med, hvor meget har artisten selv at skulle have sagt? Hvad oplevede du så egentlig, altså i forhold til at dykke ned i det her og følge de her forskellige artister? Altså overraskede det der, hvor lidt eller hvor meget de havde at sige i forhold til deres arbejde som musiker?
Jeg tror, det overraskede mig, hvor meget de faktisk har at skulle have sagt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg i mit hoved havde forestillet mig, men så er der er nogen andre, der står for, hvordan scenen skal være sat op, eller der er nogen andre, der står for at finde ud af, hvordan setlisten skal være, eller hvordan musikken skal spilles og sådan nogle ting, men det er rigtig meget artisten selv, der har fingrene nede i bolledejen hele vejen rundt, fordi det er deres navn, det er deres vision, det er deres projekt, som skal leveres. Så det er også, de har for det meste en finger med i spillet hele vejen rundt. Altså også bare med, hvad for noget tøj de skal have på. Det stod de altså alle sammen for selv. Der er ikke lige en eller anden stylist, der har bestemt, at det skal være sådan. Det kan godt være, at de får noget hjælp. Men som udgangspunkt, så har de i hvert fald altså noget at skulle have sagt hele vejen rundt. Og det tror jeg var altså overraskende og sådan lidt en udmattende tanke, tror jeg. Jeg fandt ud af, hvor meget arbejde der er i det, ud over det, jeg lige umiddelbart selv havde forestillet mig. Mm. For det er ikke bare at stille sig op og synge de sange, du kender så godt. Der er masser af ting, der skal laves om, især også når du går fra, altså din musik er indspillet, til du skal levere den live. De bliver nogle gange længere og kortere, og du ved, der musikken bliver skrevet om, og hvordan er overgangen, alle de der ting. Der er virkelig mange sådan elementer, der skal tænkes over.
Var det til at følge med i? Nu når du nævner de her ting, tænker jeg, at det må også være en udfordring som en, der kommer udefra og ikke på den måde beskæftiger sig med musik, sådan rent musikalsk og spiller og sådan noget. Det der med at komme ind i et miljø, hvor der, jeg kunne forestille mig, at der er meget jargon, der er mange ord, der er mange begreber, som man ikke nødvendigvis kender til. Altså var der mange gange, hvor du lige måtte række hånden op og sige, jeg er ikke helt sikker på, hvad der foregår her?
Altså jeg anede jo ikke, hvad en produktionsøver var, inden at jeg tog afsted på de her turnéer. Og det har jeg da fundet ud af, er en ret essentiel ting, fordi det er der, hvor man stykker alle elementerne sammen og får det til at spille, inden man stiller sig op og leverer produktet til et publikum. Og jeg ved ikke, om der sådan ellers er en meget jargon omkring det. Det er der jo nok.
Men det lød som om, okay,
man falder lidt ind, tror jeg, ja. Ja, og bliver en del af det, og følger egentlig bare lidt med strømmen.
Og du sagde også før, Caroline, det her med, at en anden ting, der også var interessant, eller du var motiveret af at finde ud af, det var det her med, hvor investeret de var, altså følelsesmæssigt i koncerter, fordi der er jo forskel på, om man står på den ene scene, den anden scene, osv. Var der noget, der overraskede dig der, i forhold til, hvor investeret de er, eller ikke er, eller er forskelligt investeret i musikalske optræden, og de her artister, som du har fulgt?
Nu der er mange af de artister, jeg har fulgt, som er forholdsvis unge mennesker, men jeg synes egentlig, at jeg blev bekræftet hele vejen rundt, at det lægger dem ret meget på sinde, og igen, og det der med leverer 100%. Og når man gerne vil det, så er der også bare, der er en tension, der er en energi omkring det her arbejde, der skal udføres, som også gør, at du ja, følelsesmæssigt bliver ret investeret i det, og når du så ovenikøbet er mega møghamrende træt, fordi det også er sådan fysisk udmattende at skulle stå og gøre de her ting om igen, jamen ja, så bliver det bare ret personligt og følelsesladet på en eller anden måde. Og det synes jeg egentlig gjorde sig gældende hele vejen rundt, og der er altid noget på spil, har jeg fundet ud af. Altså der, igen, man vil altid gerne levere til topkarakter på en eller anden måde. Det synes jeg var sindssygt fedt at mærke, at det ikke bare var ligegyldigt. Altså, det var virkelig med krop og sjæl, at den skulle trykkes af hver gang. Og så nogle dage kunne de godt mærke, at der var den, der ikke lige, måske både inden og efter, men det var også interessant at høre, hvordan man aldrig kunne forudse, hvornår at det der produkt så landede, som man gerne ville have det. Altså, der kunne gå alt muligt galt. Det kunne også bare være en følelse på scenen. Det kunne også være publikum, der leverede, eller som var til stede eller ikke til stede. Altså, det var meget sådan, du kunne aldrig rigtig forudse, hvordan det hele ville ende. Mm. Og det er jo også mega spændende, ja, det, sådan, at følge med i og høre om. Og lidt nøjeren, eller sådan, ja, nervepirrende.
Jeg følger Kabak North på Instagram, og jeg så for et stykke tid siden, at de havde haft en optræden. Jeg kan ikke huske, hvilken festival det var, men en eller anden festival, hvor der var et billede af, at det virkelig havde øsregnet. For mig, der er regn til en koncert, det er sådan indbegrebet, at det er lidt en downer. Man vil gerne have, der er solskin, man vil gerne have, der er varme, så man kan stå og danse og drikke en øl, og uden at få vand i øjnene, ikke? Og få fuldstændig vådt tøj. Men jeg så bare, at Kabak North havde skrevet, at det var en fuldstændig fantastisk koncert, og så havde de delt efterfølgende en anmeldelse, som sagde, at det var altså, var det 6 ud af 6 eller 5 ud af 6 stjerner. Ja. Så det er bare det der med, hvad der gør en god koncert, kan være meget forskelligt. Det kan være, at artisten føler det som en dårlig koncert, og så kan dem omkring og publikum kan opleve det som en god koncert. Det kan være meget, meget subjektivt Jeg er nysgerrig på, nu har du fulgt de her forskellige artister, og man kan jo opleve det og selv danne sig et indtryk, men er du blevet klogere på, hvad der gør en god koncertoplevelse? Det er et dejligt nemt spørgsmål.
Ja, igen, fordi det er jo så subjektivt, ja. Om man synes, det har været en god koncert. Det tror jeg også, der er rigtig mange, der kender, og måske har været til en koncert, og man tænker, det var mindblowing, det var fuldstændig fantastisk, og så læser man en eller anden anmeldelse bagefter, som er sådan 1 ud af 6 stjerner, hvor man tænker, hvad for en koncert har du været til? Fordi ja. Det var overhovedet ikke den oplevelse, jeg havde. Og igen, det kommer også an på, hvor stor fan er man af artisten og sådan nogle ting, men jeg synes, at min research igennem den her podcast er landet et sted, hvor du kan faktisk ikke rigtig forklare, hvorfor det opstår, men nogle gange så opstår der bare en eller anden magisk følelse. Og igen, det jo kan jo også være fuldstændig latterligt at sige, fordi det har jeg jo så fra artisternes synspunkt, som jo også er en subjektiv holdning i sig selv at have om en eller anden koncert. De føler, at de har ramt tonerne hele vejen igennem, eller at de havde en god kemi med bandet, men de bruger altså også publikum, når de beskriver de her koncertoplevelser, som har været sindssygt gode, og siger, jamen de var bare på, eller de responderede, som jeg havde håbet, eller de dansede, eller hoppede, eller hvad det nu var, eller forstod dynamikken, som vi havde tænkt, og var stille, når der var stille normalt. Du ved, det er som om, det bare aligner, eller bliver sådan en synergi, der bare giver mening. Og hvordan? Og hvornår? Om det regner, om det ikke regner, om der er et eller andet med lyden, det kan man bare, igen, det kan man ikke rigtig forudse. Det opstår bare, når det opstår. Ja.
Men det giver god mening. Altså, det er samspillet mellem artisten og publikum, der skal nå et eller andet højere niveau. Og så må man jo håbe, det opstår en masse gange ude i sommerlandet til de her festivaler og koncerter, der kommer til at være den næste stykke tid. Jeg tror, vi alle sammen har prøvet at være til sådan en koncert og opleve, at der var et eller andet, der ligesom blev tændt imellem publikum og artisten. Men lige inden jeg lader dig gå, Caroline, og man kan selvfølgelig høre meget mere til dig og de her artister i podcasten eller dokumentarserien Alive. Inden jeg lige lader dig gå, har du selv sådan en ønskeliste af artister, hvor hvis du kunne få lov til at følge ham, hende eller dem i en øvre op til en koncert og bagefter en koncert, så vil det være på drømmelisten. Har du sådan en drømmeliste over folk, som du godt kunne tænke dig at blive klogere på, hvordan de skaber de der drømmeøjeblik?
Jeg ved ikke, om jeg sådan har specifikke artister, men jeg har, kan man sige, nogle kategorier, jeg godt kunne tænke mig at komme ud ligesom og berøre. Altså, jeg kunne rigtig godt tænke mig at arbejde med urban-miljøet, altså rapper, fordi jeg tror, i forhold til mange af de popartister, jeg har fulgt, at så er der måske lidt en anden jargon. Og det er jo min fordom, der taler, men det kunne jeg godt tænke mig ligesom at undersøge. Og jeg har en idé om, at det er mere loose. Der er måske også noget mere alkohol. Altså, der er lidt mere sådan den der klassiske rockstar fanden i voldske måde at være på turné på. Og det er jo min fordom, men det gad jeg rigtig godt undersøge. Og så gad jeg rigtig godt undersøge, eller komme med nogle legender afsted. Nu ved nogle af dem, der har været i branchen i 30, 40, 50 år, og høre dem, hvordan de nu ligesom udfører det her arbejde, og måske også høre om, hvordan det er nu kontra tilbage for 30-40 år siden.
Ja, det er spændende. Kan vide, hvordan det har ændret sig?
Ja.
Jeg kunne forestille mig tilbage i 70'erne, der skulle man ikke være lige så påpasselig med at få kastet telefoner op på scenen.
Nej, for eksempel.
Og i så fald, så skulle man virkelig passe på, når jeg kom sådan det. 5 kilo stor.
Det er det, og jeg tror også, altså, der er jo også rigtig mange elementer, som også, altså i forhold til hele det mentale, altså jeg tror ikke, at man snakkede særlig meget om ens mentale helbred, når man var musikartist tilbage i 70'erne, 80'erne måske. Men det er der jo kommet sindssygt meget fokus på, og det kan man også høre på nogle af de artister, jeg har med i podcasten. De er meget sådan reflekteret omkring, hvordan det påvirker deres mentale helbred, ligesom at have det her arbejde, der netop kræver, at du er krop og sjæl hele tiden, når du står på den her scene. Så der er mange aspekter, som jeg gerne vil undersøge.
Ja, og nu nævnte du det bare lige, men lad mig lige spørge ind til det. Altså, hvordan oplevede du det der mentale pres, altså fra artisternes side? Er det, fordi der har været meget tale om presset, ikke? Jeg tror, det var til en prisuddeling for et års tid siden, hvor Tobias Rahim var ude og havde den her besked om, at han ikke kunne optræde eller modtage prisen, fordi at han var nede i et sort hul og ikke havde det godt. Mm-hmm. Og det er bare én ting, og nu har du så også talt med bandet Blæst, eller du har fulgt bandet Blæst, som også har haft trukket stikket, ikke? Når man taler om det der med med mental sundhed i musikbranchen, og nu ved jeg godt, du ikke er musiker, men som en, der har fulgt dem her, fulgt band, som har oplevet det og været igennem det. Hvad er det så for en pres, som er der et pres, der kan være svært at forstå for os, der ikke følger med i musik? Hvad er det, kan du sætte nogle ord på, hvad er det, du oplever som et af de pres, som der er tale om?
Jamen 100% igen det her med, at du er dit eget produkt. Altså du skal ligesom fungere optimalt for, at der er noget, du kan leve af, fordi du lever af at være dig selv og levere det, du gør på en scene. Som artist er det jo meget, man forestiller sig, nu tager jeg denne her, artist på mig. Det gør man jo ikke, man er jo den artist, man er, men når man stiller sig op på scenen, så er det ligesom der, du leverer, og når du så går ned af scenen, så er du ligesom off dit arbejde, eller sådan, så har du fri, men det er du jo ikke, fordi du samtidig også er et kendt ansigt, som hele tiden igen er dig selv, når du går rundt, og folk kan godt kræve noget af dig, når du er bare nede og handle i brusen. Så der er helt sikkert nogle ting omkring det, og så tror jeg også, der er nogle ting omkring sådan medie- og musikbranchen, som igen, fordi det er den her udad til lidt glamour-agtige verden, så kan man også godt, det hele kan blive sat lidt på sådan en pedestal, eller man kan blive, det hele kan blive sådan lidt overfladisk. Og det er jo altså bare mennesker, vi har med at gøre. Så at skulle finde rundt i det, og finde ud af at være i relationer, og ja, hvem er de gode relationer, og hvem er mine arbejdsrelationer, og hvem er mine venner, og alle sådan nogle ting, tror jeg også er noget af det, der presser de her mennesker. Og igen, der er bare et stort forventningspres. Ja, i forhold til det her arbejde, fordi der er mange tilskuere. Altså, der er mange, der kigger med. Der er mange, der følger med i dit arbejde, kontra en, der arbejder på McDonald's. Der har du ligesom dine medarbejdere, for eksempel, eller dine kollegaer.
Ja, de kommer ud til rigtig mange mennesker, hvor der er store forventninger.
Præcis.
Ja. Så tag godt imod de artister, som er ude og optræde. Giv dem en ekstra hånd og giv dem ekstra klap på skuldrene. Og ellers så også gå ind og lyt til dokumentarserien, den hedder Live, og få et indblik i, hvordan det er at være udøvende og optrædende artist. Der er to episoder ude nu. Bandet Blæst og så Niklas Sahl. Og så kommer der to-tre andre i løbet af næste tid.
Ja, altså på fredag så skulle jeg gerne lande et afsnit med Clara, som jeg glæder mig rigtig meget til at udgive.
Spændende. Ja. Så der kan man altså følge med. Man kan finde det inde på Radioplay, eller der, hvor man plejer at finde sin podcast. Og radiovært Caroline Haubæk, og tilrettelægger på den her podcast og dokumentarserie. Du skal have tak for din tid, og så må du have en rigtig god sommer.
Tak, og i lige måde.
Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på radioplay.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
Det her er Aftenklubben på Nova.